Anul Patrimoan. Chers amis, bonjour. Je vous retrouve aujourd'hui toujours avec un égal plaisir pour vous entretenir du patrimoine immatériel qui est considéré dans notre pays comme un véhicule de notre culture, celui également de notre identité et de notre personnalité. Le rappeler régulièrement, c'est participer à la préservation de la mémoire collective. Préserver le patrimoine immatériel et poétique en particulier, c'est préserver une manière de penser nationale et celle du monde, de dire aussi l'indicible et de transmettre l'expérience humaine dans ce qu'elle a de plus universel. Face aux mutations rapides, plutôt, de la modernité, la sauvegarde du patrimoine immatériel devient alors un enjeu majeur et elle permet de maintenir un dialogue fécond entre tradition et création, entre l'héritage et le renouveau. Je voudrais vous faire écouter, au début de cette émission, le groupe Gnawa, qui est dirigé par Mallem Ben Issa, qui nous interprète « Ya Rasulallah ». يا رسول الله صلى الله عليه وسلم interprété par Ma'allem Ben Issa avec son groupe Gnawa. La poésie populaire dite Melhoun, en tant que composante essentielle du patrimoine immatériel, demeure un espace de résistance, de continuité identitaire et aussi d'expression identitaire de notre pays. La valoriser, l'enseigner et la transmettre, c'est garantir aux générations futures l'accès à une mémoire vivante, porteuse de sens, d'émotion et aussi d'humanité. Je vous invite à écouter une poésie dans le Melhoun profond de Cheikh Sidi Akhtar Ben Khalouf, interprétée ici par Cheikh Ahmed Zeggish Lairhamo, qui nous a quittés le vendredi 9 juin 2017 à Mostaganem. Il était âgé de 63 ans dans une poésie qui s'intitule « Ya Rasulallah Kun Andi Naqa ». وانا حزني قدات نارك بادي ما شفت اخوات نلتقى والباقة ونقيمو بالصفر رسول نادي يا رسول الله كن عندي ناقة مرحل بني وششتي ولادي يا رسول الله كن عندي ناقة مرحل بني جبرت عشاري نقنوق مسلسل قوايم سابق يرتي بيا القفار الله الساري وصلني للحوض نعم الشارق وصلنا مدينته القرب بصاري متع التماد في بهاه الشارق الصقر بيدي قلو الصبر وحداقة ولا مسكين قل جهدي وزادي مصبت اخوان نلتقى ورفاقة ونقيمو بالصفر على رسول الهادي يا رسول الله كن عندي ناقة نرحل بمي وزوجتي ولادي يا رسول الله كن عندي ناقة نرحل بمي وزوجتي ولادي مسايل هربت لحماك النهر بجرادة 99 روح ليها قاتل طلبت سعاك بالخشوع سعادة حررت عظام الجحيم الشاعل عمرك فات قربت شاقة ولا مسكين بجرح النادي خيفان لا يصير بي حماقة يفزع قلبي بين عادي وبالي يا رسول الله نرحل بمي وزوجتي ولادي يا رسول الله كن عندي نرحل بمي وزوجتي ولادي وانا نعافر ولا مليت من غرام شواقي لو بصبص الجناح ليه نمشي طاير حتى ناتي على جبل العراقي نشم رياح سيد الأمة الطاهر شفيع المذنبين يوم التلاقي العام وخوه لحلين نياقة حضر وحباش والحرب وبوادي ويدا علو الخير وبلغوا البطاقة ويردوا الإسلام طه الهادي
فرح الندى مهمتك علينا نزني بصلاة عليك أنا يا سر نضحك بالعود والرباب لحنينا بكف والدف والطبول وبنادر واللي عشاق يا رسول نبينا تفتخر بهواك في صلاة العصر المغرب والعيشة والنجوم غساقة والصبح يبان يا ديال تمادي أنا دمعي على الخدود تفاقة بيهم تبرد نار عرق فؤادي يا رسول الله كن عندنا مرحل بمي بزوجتي ولادي يا رسول الله كن عندنا مرحل المسافة وانا في كل وقت ساجد راغب خيمتي راهي على شفر في حافة جسدي عادي طيب والعظم زايب الضيف اذا طلبت كلهم كافة سايل عند الباب واقف طالب كفية الجواد ما هيش عيابة تمتي لبزي لصاقبي يا الحادي يجمع الشمس بعد كان فراقة يرجع صح صح بعد كان وادي يا رسول الله كن عندي ناقة نرحل بمي وزوجتي ولادي يا رسول الله كن عندي ناقة نرحل بمي وزوجتي ولادي عشقي محضور في النبي الدهابي شبابي ملاح راح خسارة 40 سنة مشيت باطل كامي لو كان عرفت من التقى بالمنارة ما طال الدار عليهم خنيامي سم الرسول راه في رشاقة السكن بين الضلوع مالي وقادي حب المعصوم زاد لي بالباقة والبحر يوزد لي غراضي يا رسول الله عندي ناقة مرحل بيني وزوجتي ولادي يا رسول الله عندي ناقة مرحل بيني وزوجتي ولادي عداد حومة قاد مقط في حروف الصحوفي عداد زرابي ملونة وقطايف ويدي من الساج في شاطر وافي هذا ما صبت ليك نهديه بايف من عند لك حل شعرك الخلوفي هارت لحما كن بيا شفاقة مسراجي يا الشريف مش القادي لو كان عرفت نلتقى بالمنارة ما طال الظهر عليهم في نيامي يا رسول الله كن عندي ناقة قلبي وزوجتي ولادي يا رسول الله كن عندي ناقة قلبي وزوجتي ولادي
Ahmed Zeguish, l'Arhmou, qui nous a quittés l'Arhmou le 9 juin 2017 à Mostaganem. Il était âgé de 63 ans. Il vient nous interpréter une poésie, Medih Dini, dans le religieux. Ya Rasulallah kun andi naqa. Ô prophète Mohammed, si j'avais une chamelle, je viendrais accompagné de ma mère, mon épouse et mes enfants pour te rendre visite. Voilà. C'était l'Arhmou, une personnalité artistique qui a suivi la voie de Sheikh Mazouz Bouadjedj. Une grande personnalité culturel de notre pays qui est décédé en 1945. Il s'appelle Mbark El-Mili, qui a laissé un texte que je vais vous dire. L'histoire est le miroir du passé et l'échelle du présent. Et elle est la preuve de l'existence des peuples, le livre où s'inscrit leur puissance, le lieu de résurrection de leur conscience, la voie de leur union, le temple de leur progrès. Mbark El-Mili, l'Arhmou, qui nous a quittés en 1945. Et Voltaire a dit, vers la fin du XVIIIe siècle, la preuve infaillible de la supériorité d'une nation dans les arts de l'esprit, c'est la culture perfectionnée de la poésie. Nous allons écouter Abdelrahman Djelte dans « Sallu al-Nbi wa Sahabu Ashra ». Comme modèle du patrimoine immatériel dans notre pays, c'est la poésie melhoune que nous connaissons dans notre pays depuis au moins le XVIe siècle de l'ère chrétienne. véritable magasin des connaissances du peuple algérien et une partie non négligeable de la mémoire collective, la poésie melhoun a de tout temps rempli cette fonction de moyen d'expression en langue usuelle et les personnalités qui l'ont produite se sont appliquées soigneusement dans la transmission du message à la fois identitaire, socioculturel et artistique aussi. Sidi El Khader Ben Khelouf est dans ce cadre le poète le plus illustre, le plus titré et le plus prolifique aussi. Il est allé, on ne peut mieux, à l'essentiel, celui de nous dire sans tarder, avec des mots simples, tous les aspects qui touchent à la vie de l'homme. Le ministère de la Culture et des Arts a consacré un festival national dans le but de sauvegarder, préserver et mettre en valeur ce riche patrimoine ancestral. Le ton a été donné le 20 août 2013 au mausolée du Bard, ainsi qu'à Mostaganem, aussi à la Maison de la Culture, l'Abdelrahman Kaki. Son existence durant, Sidi El Khader Ben Khelouf glorifia avec passion et amour le prophète de l'islam, Mohammed ibn Amina, que le salut soit sur lui, qui apparut dans les songes de l'illustre poète du Melhoun et du Medih Nabawi. Le poète attitré du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hassan ibn Thabit, qui a vécu entre 555 et 660 de l'ère chrétienne, en fidèle compagnon, a grandement révélé les mérites du meilleur des hommes de son vivant. Cheikh l'imam al-Busayri également, qui est mort en 1293 exactement, nous a légué sa forte et puissante burda, le manteau, et ce véritable hymne religieux dans lequel il fait l'éloge exceptionnel du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le penseur pakistanais Mohammed Iqbal également, qui est mort en 1938, exhala à son tour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans un poème qui décrit le sublime voyage nocturne, celui d'El Mi'raj. Mais Sidi El Khader Ben Khelouf est le seul et unique poète à le célébrer avec des accents émouvants qui dénotent la forte piété et la foi aux limites insoupçonnées. Et il est le plus prolifique d'entre nous, ou bien d'entre tous aussi, car en vérité, ni dans le Maghreb, ni dans le Mashraq, il n'existe de poète de la stature de Sidi El Khader Ben Khelouf, un poète dont les louanges au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam sont d'une intensité que personne n'osera lui disputer. Je voudrais vous faire, pour illustrer cette partie de notre émission, un poème dont le Medih Dini, qui a été écrit par Sidi El Khader Ben Khelouf et interprété par Cheikh Al-Hajj Rabah Driassa, qui nous a quitté le 8 octobre 2021 à Blida. Il était âgé de 87 ans.
فرد الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد انت العزيز يا محمد
اعز منك الا رب العباد انت العزيز يا محمد
عزوزي عزك دوام رب العزة اسمك على الرسول فروزي طرفة من النعيم فروزة البيت من مديحك يجزي والخير ليس منه يزا شغوف بيك ماني رايد سوى الجليل وانت نعم المراد زازاتها وزير وقايد مداح نمدحك عن وصل الأشهاد انت العزيز يا محمد
أعز منك إلا رب العباد انت العزيز يا محمد
الجليل وعزك وارضاك واصطفاك علينا اختارنا عرب من جنسك يا فارس وحنا بينا اجعل نفوسنا نفوسنا من نفسك فالضيق لا تسلم فينا. عاهدتني وربي شاهد في النوم قلت لي يا وافي لو عاد في سهمكم رماني الواحد جد الحبيب سيدي محمد جاد. انت العزيز يا محمد
اعز منك الا رب العباد. انت العزيز يا محمد
في النوم ما تنام الحاضي ما بين شايقين سهارا. سعدت ابن القاضي والغير بيها عني صار. نمدح على فراشي واضي نترك رفاقتي نوارا. راني نعظمك في المسجد خلف الأساطن ماني من الماد. مرة على فراشي قاعد مستقبل الحرم مركاح القصاد. انت العزيز يا محمد
أعز منك إلا رب العباد. انت العزيز يا محمد
جانا كتاب العباسي لو في اشتياق حبك غاية. طول المدى يجوه سواسي كفاهم الأمين كفاية. يعطي البيل والأفراسي في حق خالقي مولايا. ربي على الخلوف شاهد ما زال بيك الأفضل ساني شداد. ما دامت العباد تعيد موجود ليلة القدر في الأفراد. أنت العزيز يا محمد
ما عز منك إلا رب العباد. أنت العزيز يا محمد
ما نصبر شي ما نفتكر حبيب اللي انت. محمد النذير القرشي سيد العباد يا لولا انت. لا صدق لا سرادق عرشي لا علم لا عمل لا شيطان. لا وقت لا وضو لا مسجد لا سلطنة عدل لا خلق لا قياد. لا عيون لا سواني تجبد لا نخل لا بسات لا حرف وزاد. انت العزيز يا محمد
أعز منك إلا رب العباد. انت العزيز يا محمد
مكة ضحات فرض عليا. لركاب غاديين شراقة يتسابقوا لسيد رقيا. الموت لاغنى لحاقة ونخاف لا تقصر بيا. نبكي بكى غريب موحد مرور قاد في القلب بغير زناد. نبغي نزور قبر الماجد من لا يزور ما سد علي درقاد. انت العزيز يا محمد
أعز منك إلا رب العباد. انت العزيز يا محمد
أغنى يدركني يضحى الشباب لي يا ثاثا. والقى قبر لا غنى يملكني يضحك تراب لي وراثة. نسخوه في قراطس عني بالذكر فازت البوحاثة. عمرت باسمي عهايد وهزمت من جيوش الشيطان بلاد وشهرت بالسيوف مهند وهزمت قوم فرعون وذول وتاد. انت العزيز يا محمد
اعز منك الى رب العباد. انت العزيز يا محمد
صدقوا بخبارك جهلوا حقيقة المعرفة. لو كان يعرفوا مقدارك يا كامل البهاء والصيفة. يستحسنوا بسهر سهارك وعساب شاعرك والشرفة. دريتي جوك حفايظ وبني اسمو على اسمك مالو تحيات يفاد يا غضيض الثامد. البن خلوف لك حل جنة الخلاد. انت العزيز يا محمد
اعز منك الا رب العباد. انت العزيز يا محمد
جميع ما خلق الله محمد الشريف الهادي. المصطفى إمام الرسل نهدو عليه جاي وغادي. مشغوف بيك لن نلقى الله والضم جثتي للحادي. وردا عليك شاي لابد يا نوش برت ما يكفيني من زاد. منظم عليك ثم قصايد بيات معظمة يا سيدي ونشاد. انت العزيز يا محمد
معز منك إلا رب العباد. انت العزيز يا محمد
عليك وعلى ربي هو زرع ثمار فيا. إذا طلبت يوفي طلبي وتعود سيتي ممحيا. وإذا نقول يا محبوبي وفي الله هذا المنيا. ماني وزير ماني قايد ماني رجول تهزم مني العقاد. ماني من المحالم سيد مولا قبيل نتشاور في الميعاد. انت العزيز يا محمد
معز منك الا رب العباد. انت العزيز يا محمد
يا حمايم ستة ويكون بن خلوف السابع. يتلامع اسمك في قلتا بيزان في الهوى تتلامع. وردوا على معاطن شتة وصلوا في النهار الرابع. نمسوا ضياف مولاي احمد نرجع وقدرة القيوم اللي راد. لو صبت يا غضيض الثامد نقدم ليك بالزوجة وبالأولاد. انت العزيز يا محمد
معز منك الا رب العباد. انت العزيز يا محمد
اختارك الوحيد الأحد. اختارك الوحيد الآحاد. سبحان الجليل الفرد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أنت العزيز يا محمد، ما عز منك إلا رب العباد. أنت العزيز يا
حاج رابح درياسة الله يرحمه، كي نوزا كيتي لو 8 اكتوبر 2021 ابليدا، كي فيان نوز انتربريتي اون لون دي بلو بيل بويزي دو شيخ سيدي الخضر بن خلوف. انت العزيز يا محمد، ما عز منك الى رب العباد، وانت العزيز يا محمد. الله يرحمه كونت نوزا كيتي لي تاجي دو 87 ans et c'était un grand spécialiste de la poésie ملحون. الخضر بن خلوف a en effet consacré son destin à la foi, au don de soi et à sa communauté aussi. Il l'exprime d'ailleurs clairement comme pour appliquer cette orientation du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Khatibun nas bima yafhamun, adressez-vous aux gens au moyen d'un langage qu'ils comprennent. Et il n'est certainement pas de poésie plus authentique que celle-là, celle qui s'adresse à l'autre sans aucune décoration, aucune difficulté linguistique aussi. Le poète Khadr ibn Khlouf, qui à ce jour avait accumulé une exceptionnelle expérience, se distingue de plus en plus pour dire son message à sa communauté, aussi loin que pouvait porter sa plume, sa voix et sa foi aussi. L'Akhtar Benkhlouf poussera son génie jusqu'aux extrêmes limites du réel, car le colossal travail qu'il réalise quotidiennement attire l'attention de son entourage. Aucune distance ne le décourage, aucun manuscrit ne lui résiste, et son incommensurable volonté, mue par l'immense foi qui l'anime, le fait triompher à chaque fois. Et à chacune des étapes traversées, ce sont des manuscrits entiers qui sont résumés, appris et mémorisés aussi. Sa prodigieuse capacité mnémonique lui permet d'assimiler rapidement l'ensemble des ouvrages contenant les branches scientifiques qui existaient à son époque, au XVIe siècle. La lecture attentive de son œuvre le prouve aisément. Sidi Khadr ibn Khlouf écrivait en permanence, mais il lui arrivait aussi de dire des poèmes lorsque la verve le dépassait. Et c'est à ce moment-là qu'intervenaient les mourides, et les mourides qui l'encadraient au sein des Ouled Khlouf, sa famille. Ils étaient à son service du fait qu'ils lui vouaient beaucoup de respect et de reconnaissance sociale, culturelle, mystique et religieuse aussi. Ces mourides, et non moins servants, transcrivaient les vers que leur maître disait spontanément. De tous les mourides qui l'entouraient, il avait une affection toute particulière pour l'un d'entre eux qu'il disait originaire de la tribu des Azafria, voisine de la famille de la tribu de Ouled Khlouf. Fidèle à son maître, ce mouride était à son service d'une façon exemplaire, et il l'admirait en même temps qu'il consignait mieux que tous les autres tous les écrits et toutes les situations que lui dictait son maître. Et il y a une poésie qui s'intitule « Arfa'u Khdimi bil'uzu d'ar » أصلوا عزافري من جبل الصرصار سبعين عام عاد لي شاكر جاري في خدمتي كل ليلة ونهار. إلفي من employé. Il est issu des Azafria du Mont Sarsar et il a vécu 70 années à mes côtés et à mon service nuit et jour. Et là, je voudrais illustrer cette partie aussi par une poésie qui s'intitule « Bismillah bdit nishdi » ou « Salat al-Hadi » à l'occasion de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ibn Khlouf avait écrit ceci. Samir Toumi pour l'interpréter. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad alayhi salam. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad alayhi salam. Bismillah nabda nishdi وصلات على الهدي سيد العبد نور تمالي بالطروب الصلاة عليه الصلاة على بوديها صاحب اللي وام المعراض ورقيا صاحب التاج طول عمري مولى عبيد. On extrait seulement d'une poésie mystique qui s'intitule Bismillah Nibda Njdi ou Salat al-Hadi en l'honneur de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, écrit par Sidi Al-Khidr ibn Khlouf et interprété ici par Samir Toumi. De son vivant, Sidi Al-Khidr ibn Khlouf fut élu prince des poètes grâce à son immense foi et à sa très forte passion pour les louanges au Très-Haut, que son nom soit béni, et au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Cette élection eut lieu à l'occasion d'un grand forum à l'image de Souq Oukad, le fameux souq près de Taïf en Arabie Saoudite, qui était un espace ouvert dans lequel des poètes échangeaient ou se mesuraient dans les œuvres qu'ils venaient de créer. C'est au cours d'une occasion similaire que le barde Sidi Al-Khidr ibn Khlouf avait écrit et déclamé « La ilaha illallah sultan bil kalam »« Il n'y a de Dieu qu'Allah est la reine des expressions ». Cette somptueuse pièce poétique panégyrique lui valut cette distinction suprême qui le situe en tête des poètes populaires du XVIe siècle jusqu'à nos jours. D'ailleurs, aucun poète populaire n'a eu cette dimension historique, cette verve littéraire exceptionnelle et cette immense richesse de vocabulaire qui reflète si besoin et ces très larges connaissances qu'on peut qualifier d'encyclopédiques. C'est ce qu'il nous rapporte tout au long de son œuvre. La forme physique et la longévité extraordinaire, il a vécu en effet 125 ans, que lui a donné Dieu le Tout-Puissant, que son nom soit béni, et la production poétique mystique exceptionnelle l'ont souvent fait comparer à l'un des grands compagnons du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Hassan bin Thabit, qui est décédé plus que centenaire en 660 de l'ère chrétienne. Nous allons écouter La ilaha illallah en extrait seulement, chanté par Cheikh Abdallah Gtaf, qui nous a quitté le 28 janvier 2011. Il était âgé de 61 ans. لا إله إلا الله سلطان الكلام
موت الكلمة مفتاح الضم فاز من حطمها كرم لا إله إلا الله سلطان الكلام بيتني يا ربي نسلم قولها والصلاة على سيد الخلق والسلام ليلة الجمعة والصباح يومها
بيتني يا ربي ولا البولا ليله لله الواحد العظيم الأول في الأزل وصوف بالقدم لا إله إلا الله الواحد الكريم الدايم لا يفنى لا تلحق وعده لا إله إلا الله حصني من الجحيم من دخل حصن الله لا خاف لا ندب لا إله إلا الله تبري من السقم من المغفرة للي يقولها من يكذب بها يبشر بالتقام ما تكافر بالله صدق رسوله بيتني يا ربي ولا نقولها لا إله إلا الله لا إله إلا الله حصن الله الحصين من يهلل بها ينجى من العدام لا إله إلا الله مثقلها وزين من الكرسي والقلم والعرش والقباب لا إله إلا الله كنز الموحدين لا إله إلا الله مفتاح كل باب لا إله إلا الله منها ويلقى ما حقال نكدا نفسك وقبولها شرحت خاطر أهل الدين والصيام يتفسحوا في الجنة طولها وعرضها بيدي يا ربي ولا أقولها لا إله إلا الله من قالها ميات ألف حسنة فيها تحق له زيد ألف سيئة بفضلها متحات زيد ألف درجة في طول منزله يهلل بها عن ساير الحياة ما يصيبه وسواس ولا يهوله لا إله إلا الله بنيانها سلام قليل من لا يدري كيف يصولها غير كافر ما يعرف وقفة يا سلام بيك قوة نفسي وبيك حولها ميتني يا ربي
لا إله إلا الله سلطانة الكلام ميتني مسلم يا ربي نقولها il n'y a de Dieu qu'Allah est la reine des expressions et interprété ici par Cheikh Abdallah Gattaf qui nous a quitté en 2011 il était âgé de 61 ans pour la tradition qu'on a déjà observée depuis quelques semaines on déclame une poésie qui s'intitule قوم صلي وخز الشيطان يا الغفلان يا الغافل مدى يرجاك قوم بركاك لو تعرف اللي يرجاك تضل تبكي القبر والحساب وراك مليك ملقاك لا حبيب ياتيك غدا لي تشتكي غير فعلك توجد معاك عند مولاك تم تشهد فيك عضاك مع الملاكي توتزن السيئات والحسنات يا الغفلان المصلي فارح بالجنة وانت مولي ادخلت بفعالك للنيران يا الغفلان صهدها في عظام الطغاة تقوم صلي ومصلي وخز الشيطان يا الغفلان عند ملاح الفجر وبان قوم صلي قوم صلي وخز الناعيل يا البخيل ساعدنا بسيد التقالين والرسالة قوم وطيع الرب الجليل يا البخيل لا غنى يأتيك الرحيل قبل زلة كل من سبق مثلك في الويل جيل بجيل لن يسرع بيك عذرين عند غفلة يقبض روحك بلا غفلان يقبض روحك بلا اختلان يا الغفلان وتقول يا حسرة على الاخوان والاهالي يوم تضحى تحت النمدران يا الغفلان في القبر ترشى في الكفان قوم صلي قوم صلي وخز الشيطان يا الغفلان عند ملاح الفجر وبان قوم صلي قوم صلي وقتك يفوت قبل الموت ولا بد من سكرتها والموت يا الجاهل لا غنى ليام تفوت يا الموروت عليك فرض رسم المنعوت تعود نادم شحال قبلك منهم قنوت راكب السروت واللسان بوزان الياقوت والحمايل لا يغرك راي الشيطان يا الغفلان ولا تدوم فيها بنيان من العلالي ما بقى حي ولا السكان يا الغفلان انظر لحالك يا فلان وشوف حالي قوم صلي وخز الشيطان يا الغفلان وعند ملاح الفجر وبان قوم صلي طلعت النجوم في سماها وراه لك حل يترجى حار من المنام يفعل ويرضاها سبحان من شاها شارقة في كبد سماها يهيج القوم الصلاة والسلام سيدنا على رسول الله الصلاة على نبينا رسول الله الصلاة على نبينا رسول طه شفيعنا محمد في يوم الطويل معلوم خدمتنا بالرضوان يا الغفلان بادر التقوى بالإحسان قم صلي يرحمنا وجميع الرحمن يا الغفلان في زمرة حبيبه جيران قم صلي وخز الشيطان يا الغفلان عند ملاح الفجر وبان قم صلي
قم صلي وخز الشيطان يا الغفلان الفجر علم وبان قم صلي يا الغافل الموت وراك قوم يرجاك لو عرفت انت ما يرجاك ظل تبكي القبر والحساب وراك لهم سعاك لا حبيبي يجي من قربك ليه تشتكي صلي وخزي النعيل يا البخيل باش جانا سيدنا الخليل بالرسالة قال لنا طيع الجليل يا البخيل لغنى لكم الراحل أمر النزالة آهم سبقوا قبلكم جيل بعد جيل هكذا كنت عزرائيل يجيك غفلا يقبض روحك بلا عصيان يا الغفلان تقول يا حسرة بعد زمان وين أهلي يوم تعاشر في الردمان يا الغفلان في القبر ترشى في لك فنقوم صلي
قوم صلي وخذي الشيطان يا الغفلان عندك على
قوم صلي وخز الشيطان يا الغفلان من بويزي كريت بار شيخ سيدي الخضر بن خلوف انتربتيسي بار شيخ دحمان بن عاشور كي نلاكيتي لو 15 سبتمبر 1976 يتتاجي دو 64 ans à Blida. الله يرحمه. Voilà, nous arrivons au terme de cette émission. Nous avons consacré ce moment à la poésie melhoun de Sidi Khdr Ben Khlouf, le fondateur de ce genre de littérature populaire au XVIe siècle. Et je vous rappelle aussi que vous pouvez réécouter cette émission demain matin de 5h à 6h. À la console technique, il y avait Inès Kamel Oularbi à la réalisation et Abdelkader Ben Damesh pour vous servir. Au revoir.
راهم فاتوا قبلك نعود يا المبهوت بالباس وزين الياقوت والحمايل ما بقاح منهم حد يبان يا الغفلان مرسمهم من بعد العمران صار خالي كان حتى قالوا ما كان يا الغفلان لغنا من يوم الميزان قوم صلي
قوم صلي وخزي الشيطان يا الغفلان الفجر علمنا